Bos días, empezamos. Bueno, moi bos días, bueno, pois benvidos a este Oxeanoia, a este Consello Itinerante. Xa adianto que a intención durante o ano que ven, este ano xa solo vai ser nesta ocasión, pero durante o ano que ven a pretensión é ir celebrando en diferentes vilas de Galicia estos consellos de cando en vez, pode ser aproximadamente unha vez o trimestre, sair fora da estación de San Cayetano, bueno, centrar un pouco a parte dos asuntos xerais, como os imos facer en acordos que teñan que ver coa zona que visitamos, o que se chama pisar o terreo e achegarse aos territorios onde facemos as actuacións. Por tanto, esa é a intención deste Consello. Antes que nada, antes de entrar nas diferentes materias acordadas, quixera unha vez máis, unha vez que, por desgracia, se ten confirmado como un caso de violencia machista a morte acaecida esta fin de semana en Ovenres, en Bayona, a cuarta vítima mortal de violencia machista no ano 2024 en Galicia, pues manifestar toda a nosa repulsa, por suposto, a condolencia a súa familia e poñernos a disposición. Xa temos feito, especialmente hai unha filla menor, poñer a súa disposición todos os recursos de atención e apoio psicolóxico para acompañar neste difícil momento e decir que mentras continúe esta lacra e, por desgracia, se manifesta de cando en vez da maneira máis espantosa que con a morte, con o asesinato, non se pode baixar a guardia e hai que seguir traballando todos conxuntamente para acabar algún día, ya que sexa así, con a lacra, coa lacra da violencia machista. Entrando xa en asuntos relacionados directamente cos acordos adoptados hoxe no Consello da Xunta de Galicia, empezo polos que teñen máis marcado o carácter local. Empezamos facendo un repaso dos investimentos, dos últimos investimentos feitos durante este ano en toda esta comarca, non só na vila de Noia. Por facer un pequeno desglose, recordar os 500.000 euros que se adicaron á rehabilitación e modernización da Praza de Abastos deste concello que nos atopamos, de Noia, que remataron no mes de xullo deste ano. Entre o ano pasado e este ano se investiron 10 millóns de euros en medidas de apoio tanto ao deporte como á xustiza, como ás emerxencias ou á mobilidade, que son as competencias da Consellería de Presidencia. Foron 2,7 millóns a mellorar as infraestructuras deportivas, ampliación do complexo deportivo da Fieiteira en Ribeira, pista de pádel náutico de Portosín, 2,5 a manter 135 líneas de transporte público que dan servicio a esta zona, 1,1 millóns de euros a apoiar 30 proxectos en concellos desta comarca, áreas verdes, socorristas, policías, melloras de iluminación, 243.000 euros a mellorar a eficiencia enerxética dos xulgados de Noia, estamos nunha cabeceira de partido judicial, e casi 400.000 a apoiar o grupo de emerxencias supramunicipais que dá servicio aos concellos desta comarca que ten base aquí no Concello de Noia. E ademais das agrupacións de protección civil. Tamén 7 millóns de euros a mellorar a rede de saneamento e depuración desta comarca, en Muros e Noia especialmente, atendendo a máis de 50.000 habitantes, 1,5 millóns de euros en obras de abastecemento. Isto en lo que se refire ás competencias da Consellería de Medio Ambiente en Augas de Galicia. Tamén imos seguir millorando as infraestructuras que dan servicio a esta comarca. En sanidade, por exemplo, os acordamos licitar, o Consello da Xunta de Galicia os acordou licitar o proxecto para construir un novo centro de saúde en Noia. Van ser 10 millóns de euros os que se investirán neste novo centro de saúde. Vai haber máis de 20 consultas, medicina e familia, enfermería, farmacia, pediatría, odontoloxía. Se incorporarán novos servicios como fisioterapia, saúde mental, unha unidade preventiva asistencial de drogodependencias. Tamén estarán este novo centro a base do 061 e o punto de atención continuada. E tamén, seguindo con acordos en materia sanitaria para esta comarca, incorporarase as que, cando remate 2024, terán un plan local de saúde que o que vai permitir é diseñar as necesidades específicas en materia, sobre todo, de atención primaria da poboación destes concellos e que vai permitir que os propios profesionais que traballan aquí en atención primaria diseñen as medidas para atender especificamente o que aquí se necesita. O obxectivo é rematar 2024 con 95 servicios de atención primaria que conten cun plan local de saúde, que tanto como decir que estará coberto o 65% da poboación neste eido. Agora, co acorde hoxe, incorpórase Noia e a súa comarca, as persoas as que se vai dar servicio. Seguindo con investimentos nesta comarca, instalacións portuarias, Consellería do Mar, hoxe aprobamos licitar as obras de mellora do peirao de Porto Sin, 2,4 millóns de euros. Vaise construir un pantalán flotante para acoller 17 embarcacións pesqueiras e tamén un dique de abrigo para protexelas e, ademais, nos orzamentos de 2025, por tanto, executarase no ano que ven, hai consignados 2,9 millóns de euros para obras nos portos desta comarca. Alguns exemplos, a dragase do porto de Testal, a urbanización da zona portuaria de Noia ou a nova nave de redes de Porto do Son. E, por último, en materia de infraestructuras, hoxe acordamos, en primer lugar, dentro do plan global, 35 millóns de euros para mellorar as paradas de autobús en toda a rede de autobús e das estradas autonómicas de Galicia, hoxe acordamos destinar 1,1 millóns de euros para mellorar 62 paradas de autobuses que están en 10 concellos das comarcas de Barbanza e Muros. Entre eles, en Noia, por exemplo, haberá 6 paradas, en total 1,1 millóns de euros. E o acordo máis salientable, todos son importantes, pero este ten unha especial importancia, é o que nos levouse a aprobar o proxecto de desdobramento da vía de altas prestacións entre Brión e Noia, para convertela nunha autovía. Van ser dúas fases, ou se aprobamos a primeira por un importe de 29 millóns de euros, que vai permitir transformar a vía actual pola que circulan 10.000 vehículos un desdobramento, por tanto, convertirla en autovía. Vai ser actuación nesta primeira fase nun treito de 9,6 kilómetros entre o final actual da autovía Santiago Brión e chegará ata o tramo Martelo Noia. É un 60% do trazado da vía de altas prestacións, é dicir, agora con 29 millóns de euros actúase nun 60% e quedaría outro 40% para unha segunda fase. O investimento de agora van ser 29 millóns de euros e a previsión é licitar as obras durante o ano 2025, podelas empezar e que unha vez que estén empezadas no ano 2025 o prazo de execución serán 18 meses para actuar nestes casi 10 kilómetros para convertilos en autovía. Xa abordando asuntos de carácter xeral, non centrado especificamente en Noia e súa comarca, e a proposta da Consellería de Cultura hoxe aprobamos destiñar 150.000 euros a unha liña de axudas para promover o deseño e comercialización de videoxogos en galego. Cada proxecto recibirá 25.000 euros. A intención é cofinanciar polo menos 6 novos videoxogos. Non é a primeira vez que se fai esta liña e os criterios para a súa adxudicación serán o interese cultural dos proxectos de videoxogo, a súa contribución a difundir a nosa lingua e a capacidade para xerar emprego na produción destes videoxogos. Cambiando de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente e dándolle continuidade, recordarán, a semana pasada trouxemos un acordo para crear unha escola da auga para actualizar as competencias dos profesionais que en Galicia traballan no eido do saneamento, da depuración, do abastecemento. Hoxe démoslle o visto e prace a crear o chamado programa Mocidade polo Clima, que é unha iniciativa pioneira tamén, igual que a Escola da Auga, coa que queremos formar e animar a loitar contra o cambio climático a máis de 10.000 mozos e mozas galegas de entre 3 e 35 anos. Son 200.000 euros os que vamos investir inicialmente para poñer en marcha pois diversas actividades de concienciación. Por exemplo, actividades formativas dende infantil a outra universidade, contos para nenos de 3 a 6 anos onde se falará de enerxías verdes ou biodiversidade, os retos climáticos, no que mozos entre 12 e 15 anos terán que propoñer solucións a diferentes retos neste eido, haberá charlas sobre cambio climático que percorrerán os concellos de Galicia, haberá visitas ás empresas adheridas e un número creciente á Alianza Galega polo Clima para ver como traballan e como coidan o noso medio ambiente, crearán os premios mozos polo clima e haberá tamén actividades de lecer e voluntariado. Cambiando de consellería, con proposta da Consellería de Política Social, hoxe démoslle luz verde o plan integral para a renovación e o impulso dos 84 CINS, Centros de Información á Muller, que a día de hoxe existen en Galicia. Recordarán que no Consello da semana pasada Aprobamos o programa de actividades de cara ao 25N, o Día Internacional de Eliminación da Violencia Machista, tristemente de actualidade despois do asesinato que hoxe se confirmou como violencia machista, por lo tanto, hai que seguir loitando. Había 300 actividades programadas para o 25N e é fundamental seguir dándolle contido e forza e recursos aos centros de información a mulleres espallados por todo o territorio e que loitan principalmente para erradicar a violencia machista. Cada ano, estes centros, estes 84 centros, están atendendo a casi 17.000 persoas, na súa inmensa maioría mulleres, en 200 concellos, que son o ámbito territorial que abranguen os 84 CINs que están en Galicia. Ofrecen, dende asesoramento xurídico e psicolóxico, as vítimas de violencia machista, moitas veces son o primeiro chanzo á porta de entrada para que poidan denunciar os casos e empezar a adoptar unha solución, actividades formativas, actividades de asesoramento. Pois ben, queremos, como decía, seguir reforzándoos e adaptándoos ás necesidades cambiantes tamén da sociedade neste eido. Para iso é necesario reforzar o persoal, reforzar as actividades, os recursos, as actividades formativas que fan. E este plan que os aprobamos vai ter dúas fases. A primeira ten que ser de diagnose da situación actual, logo de varios anos xa funcionando estes centros, saber ter unha foto fixa da súa realidade actual, a que retos están enfrontando, que necesidades teñen. Faremos enquisa, sobre todo, a traballadores dos concellos e dos CINs, a persoal municipal, a responsables políticos, para coñecer estas necesidades en todos os eidos, necesidades de espazos, necesidades de máis recursos humanos, e a segunda etapa será unha elaboración xa efectiva con estes datos do plan de actuación necesario. Queremos empezar xa a que sexe efectivo este plan no ano 2025 e para elo aumentamos as partidas. Foi o acorde de hoxe, ademais de aprobar este plan, a partida, os recursos destinados aos centros de información a muller en toda Galicia nun 30%. Chegarán os 6,5 millóns de euros de aportación da Xunta de Galicia para o seu funcionamento. Vai ser o maior investimento que se fixo nunca en da Xunta de Galicia adicado directamente ao funcionamento dos centros de información a muller. Por diante, hai un exemplo. Incrementamos nun 13,6%, casi un 14%, os apoios que lle damos aos concellos para que fagan frente aos gastos de persoal, o persoal que traballa nos CIN e persoal municipal, e, por lo tanto, aumentamos casi un 14% as transferencias para que poidan aumentar os recursos as achegas relacionados co persoal. Son 600.000 euros máis con respecto ao ano pasado o que imos aportar neste apartado. Tamén reforzamos o programa destinado aos concellos para a promoción de igualdade entre mulleres e homens, incrementamos os fondos para este aspecto nun 30%, chegaremos aos 650.000 euros e tamén haberá unha nova convocatoria para darlle apoio aos concellos na rehabilitación dos espacios para o axeitamento das infraestructuras dos CINs ás actividades que desenvolven. Cambiando de Consellería, Medio Rural, dos acordos da Consellería de Medio Rural. O primeiro é un informe, o que lle demos o visto bono este Concello, que presentou a Consellería de Medio Rural facendo un balanzo da vendimia deste ano 2024, que xa está rematada. Rematou con 74 millóns de kilos de uva recollidos nas cinco denominacións de orixe que existen en Galicia. Foi a segunda vendimia máis abondosa da última década, solo superada pola vendimia do ano 2023. Do ano pasado foi unha vendimia excepcional. É certo que a vendimia do 24, polo tanto, é un 4% menos, pero que no 23 foi un absoluto récord, 77 millóns de kilos, 174 deste ano, pero, por exemplo, a do 24 é un 6% máis que a que se recolleu, a uva que se recolleu no ano 2022. Hai solo dous anos que non fora ni moito menos unha mala vendimia. Se facemos a máis balance da última década, o balanzo deste ano, 2024, nos amosa que se recolleron un 11% máis de uva da media da última década, entre o ano 2015 e 2024. É certo que o balance non é o mesmo en todas as denominacións, hubo balances moi bons. A denominación de orixen Monterrei recolleu 7 millóns de kilos de uva, que é un 11% máis que no ano 2023, que fora, xa digo, unha magnífica vendimia. A denominación de orixe en Valdeorras recolleu un 4% máis de uva, hasta superar os 8 millóns de kilos de uva, e despois as outras denominacións de orixe, comparadas, insisto, co ano 2023, que foi un ano excepcional, registran descensos. A do Ribeiro un 3,5% menos, A de Rías Baixas un 5% menos e despois isto caso da Ribeira Sacra, onde hubo unha baixada moito máis acusada dun 27% menos respecto ao ano 2023. Outro acordo, decía que hai dos da Consellería de Medio Rural, ten que ver coas axudas conseguintes que a Xunta de Galicia vai seguir aportando para que a produción vitivinícola e todo o que ten que ver con este sector en Galicia siga a súa progresión. Por tanto, hoxe aprobamos incrementar nun 75% o orzamento de axudas para a elaboración e comercialización de viños en Galicia. Serán, é certo que un acordo ata o ano 2027, 11,4 millóns de euros, un 75% máis que as cantidades aportadas para o período anterior, que remataba neste ano 2024, agora vai ser tres anos, 25, 26 e 27, 11,4 millóns de euros. Van ir dirixidas a adegas, asociacións de productores ou empresas vitivinícolas e, como objetivo de mellorar a competitividade e garantir unha producción máis sostible, pois serán axudas destinadas a mellorar as instalacións, maquinaria, tratamento de residuos, utilización de enerxías renovables, todo o que sexa necesario para seguir sendo unha industria cada vez máis competitiva en Galicia. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Economía, hoxe démoslle visto a proposta que nos facía esta consellería de distribución das axudas convocadas para colaborar na transformación digital das PEMES autónomos en Galicia. Ao final son 180 beneficiarios que se van distribuir 3 millóns de euros. A mobilización con estes 3 millóns, porque hai que facer, son cofinanciacións de actuacións, chega ata os 8 millóns de euros. Son 84 iniciativas na provincia de Pontevedra, 67 na Coruña, 16 en Ourense e 11 en Lugo, as que resultaron beneficiarias ata chegar ao total desas 180 que antes me refería. A que van dirixir estas achegas? Pois, principalmente, hai varias finalidades, pero instalar tecnoloxías relacionadas coa utilización de inteligencia artificial e todas as súas posibilidades, digitalizar os sistemas de producción e control da producción e tamén digitalización os sistemas de facturación ou de distribución logística. Dende que pusemos en marcha estas axudas, hai xa 5 anos, a Xunta destiñou 27 millóns de euros e apoiamos, foron beneficiarios, máis de 1.300 autónomos e PEMES en Galicia. A proposta da Consellería de Vivenda, novo acordo, nesa liña que estamos seguindo de aposta decidida por promocionar a vivenda pública, tanto de protección autonómica como de protección pública en Galicia nesta legislatura, saben que xa tomamos acordos importantes como de triplicar xa no ano 2025 o orzamento, ata chegar aos 126 millóns, reducir a mitad dos prazos de tramitación do solo adicado a vivenda protexida e subir, como anunciamos a semana pasada, os limiares de renda para que máis xente poida acceder, poida verse beneficiado das políticas públicas en promoción de vivenda, ou se damos un paso máis e para axilizar toda a tramitación e a xestión que permita tanto dispoñer de CHAM para vivenda como construir estas vivendas, ou se aprobamos a creación da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, que vai estar encargada de xestionar a construción, a promoción e construción de nova vivenda pública en Galicia a partir de agora. Nace a partir da entidade matriz que era Xestur, que a partir de agora permanece, pero solo para xestionar a promoción de CHAM industrial. E esta sociedade adicaríase a todo o que ten que ver co solo residencial. Por tanto, facemos unha división en aras da axilidade, unha quedaría encargada da promoción do CHAM industrial e esta nova sociedade promocionaría todo o solo residencial e con isto agardamos, así vai ser, cumprir todos os retos importantes que temos marcados en materia de vivenda pública nesta legislatura. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, seguimos avanzando e seguimos mantendo ese posto cabeceiro que ten Galicia hai tempo no que ten que ver cos cribados neonatais. Seguimos incorporando posibles doenzas aos cribados que efectúanse en Galicia a todas as os recién nados para detectar posibles enfermidades. Xa temos o calendario de vacinación infantil, sobre todo, os mundos máis completos do mundo. Témolo tamén cribado neonatal e agora vai non ser máis porque hoxe acordamos incorporar xa dende empezarán a facerse nesta mesma semana 3 novas enfermidades o cribado neonatal ata chegar a 37 enfermidades que é posible detectar a través destes cribados. Eu recordo que o Ministerio de Sanidade establece unha serie de cribados obligatorios que son menos da terceira parte dos que se efectúan en Galicia. Multiplicamos por tres as enfermidades que son obxeto de cribado en Galicia. Obligatorio a nivel nacional son 11 enfermidades para cribar. Aquí, con estas de hoxe, chegamos a 37. As tres que se incorporan unha doencia xenética que provoca déficits neuropsiquiátricos e insuficiencia suprarrenal. A seguinte enfermedade, a segunda enfermidade das chamadas raras que pode causar discapacidade intelectual grave e que sin tratamento provoca a morte na primeira década de vida, e a terceira enfermedade que se incorpora é a chamada enfermidade de Pompe, que é un deterioro muscular que sin tratamento provoca a morte do paciente no primeiro ano de vida. Vai supoñer esta incorporación das tres novas enfermidades 500.000 euros máis que se engaden os que se adica a Consello de Sanidade os cribados neonatais, pero que os resultados, desde logo, avalan que hai que seguir por aquí. A día de hoxe, prácticamente o 100% dos bebés que nacen en Galicia se someten a estas probas, tanto nazan nunha instalación sanitaria pública como privada, e dende a súa posta en marcha xa se teñen realizado, dende que empezaron os cribados en Galicia, casi 500.000, e foron detectados 679 casos, que donde ser detectados as consecuencias terían sido moito máis graves. E os últimos dos acordos se acordaron a proposta da Consellería do Emprego, o último o explicará máis polo miúdo o conselleiro. O primeiro ten que ver coas facilitar a reclamación das persoas frente a calquer cuestión que crean que ten que ser reclamada nos comercios e supermercados de Galicia. Ose, lle demos a gusto bo a implantar un sistema de reclamación digital en 200 comercios e supermercados que estará en vigor xa antes de que remate o ano. A pretensión é que cando remate 2025 sexan moitos máis, chegar a 5.000 comercios que conten con este sistema de reclamación. Pero empezamos despois dunha proba piloto que se efectuou nas meses anteriores en Santiago. O resultado foi satisfactorio, por lo tanto xa incorporamos, para facelos antes de final de ano, a 200 comercios máis. En que consiste? Pois en facer as cousas máis rápidas e máis sinxelas. O que queremos é que, primeiro, un sistema de adhesión voluntaria, se teñen que adherir voluntariamente os establecimentos que así o desexen, comprométese a ter un código QR ben visible e fácilmente localizable para o consumidor. Cando unha persoa quere facer unha reclamación, escaneo o código QR, xa é redirixido directamente a un cuestionario virtual para poñer os seus datos e a reclamación de que se trate, e de xeito inmediato esta queixa vai ser transmitida á empresa, o cliente vai recibir no correo electrónico a confirmación do día e hora na que presentou. A empresa ten un prazo dun mes para resolver o problema, e de non ser así xa habería que dirixirse ao Instituto Galego de Consumo polo método tradicional, e, bueno, podría haber as correspondentes sancións por non ter contestado. Pero o que se trata, sobre todo, é que as persoas que desexen facer unha reclamación o teñan o máis sinxelo posible, e, polo tanto, que non deixen de facelo por creer que é un método farragoso que lle vai complicar o procedimento máis da conta. O calendario de implantación é o seguinte: este mes vai chegar a ao redor de un cento de establecementos, sobre todo supermercados, e en decembro chegará a outros 100 establecementos de toda Galicia ata completar eses 200 iniciais, e xa digo, a nosa intención, ambicioso objetivo é chegar a 5.000 no ano 2025, e para iso é necesario que o sistema funcione, se revele eficaz durante este ano que temos por diante. Dicíalle que hai dous acordos relacionados co emprego. O segundo importante acordo que explicará o conselleiro e que ten que ver cun desenvolvemento máis, cun paso máis na utilización das potencialidades enormes da ferramenta de inteligencia artificial, a chamada ferramenta EMI, que a Consellería de Emprego ven utilizando nos últimos meses para adaptar mellor a oferta e a demanda no mercado laboral, e para iso queremos mellorar o funcionamento, facelo eficaz e obxectivo dos servizos públicos de emprego. Dende xuño do ano 2023, o ano pasado, temos en marcha un programa de seguimento das persoas desempregadas dadas de alta nas oficinas de emprego. Ata agora se revisou a situación laboral de casi 50.000 persoas, 47.500. E gracias a isto, 7.000 lograron un traballo, levaban moito tempo nas listas de emprego sin atopalo, 7.000 lograron un traballo e outras moitas foron dadas de baixa porque realmente estaban listas de espero, pero non, nas listas de emprego, pero non en cointención real de atopar un traballo. O que fixemos hoxe foi dar un paso máis no Consello da Xunta de Galicia e afinar, por así decirlo, todavía asustar máis o funcionamento deste sistema e as reglas de funcionamento para que conseguir o que creo que interésanos a todos, que figuren nas listas de emprego as persoas que realmente están interesadas en atopar un traballo, necesitan traballar e están nestas listas coa intención de deixar de ser persoas desempregadas. Por lo tanto, a partir deste mes, imos ofrecerlle a todas as persoas que se inscriban nas listas de emprego ou se estén inscritas a opción de asignar un acordo no que se comprometen a ter unha busca activa de emprego. É dicir, se comprometen a non rexeitar traballos que se adapten ao seu perfil ou a non rexeitar cursos formativos. E que ocorrerá con aqueles que non asinen ou non cumpran co acordado? Pois serán retirados das listas de demandantes de emprego e, por lo tanto, de todas as ventaxas e as condicionantes, os dereitos os que dan, que se otorgan por estar nestas listas de emprego. Por eso pretendemos que as persoas que estén realmente con todos os dereitos e porque realmente están na necesidade de buscar un emprego e participan activamente para conseguir este objetivo. Pero para explicar máis polo miúdo, doy a palabra ao conselleiro.
Moitas gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, dentro do traballo que se está facendo na mellora do funcionamento das oficinas de emprego, saben que fai uns meses falamos aquí, como decía o presidente tamén, da ferramenta de inteligencia artificial que estamos recollendo a súa potencialidade para poder casar mellor a oferta e a demanda. Tamén houve un esforzo orzamentario importante para ter 136 orientadores dentro das nosas oficinas. E hoxe queremos avanzar, o avanzaba tamén, o señalaba o presidente, nun objetivo que consideramos primordial, non? Que nas listas de demandantes das 54 oficinas que temos despregadas por todo o territorio estean exclusivamente as persoas que queren traballar, os demandantes activos de emprego. Falamos dunha cuestión que temos que asegurar por cuestións de eficacia e tamén de ética, afinando as listas co gallo de centrar os esforzos das políticas activas de emprego de xeito debido. É que as políticas activas de emprego, que son as nosas competencias, pretenden mellorar a empregabilidade. Por lo tanto, creo que é de sentido común que teñan como que se dirixan aqueles que demandan activamente emprego. Falaba tamén o presidente que para isto puxemos en marcha en xuño de 2023 o programa de seguimento intensivo da demanda de emprego. Aí teñen, evidentemente, as persoas a que está dirixido, por darlle un pouco a lista desas persoas, son aqueles que levan máis de 5 anos inscritos e que non realizaron cursos nin citas de orientación nos últimos 2 anos, os que non confirmasen a súa disponibilidade para 3 ofertas de emprego nun ano, as que non se presentan a citas de orientación nin teñan itinerario laboral activo, ou os que rexeiten unha oferta de traballo, por certo, adecuada ás súas condicións, ou os servicios de orientación e formación para o emprego. Logo do traballo que levamos facendo dende xuño de 2023, os resultados teñeno nesta diapositiva, e por dar algún dato, como decía o presidente, 47.500 persoas que entraron no programa de seguimento intensivo. Hai un dato moi positivo, por suposto, todos son positivos, pero que mellorou a inserción laboral de máis, ou conseguiu a inserción laboral de máis de 7.000, motivou que preto de 10.400 persoas deixasen de ser demandantes de emprego, e temos outras cifras, como esas 16.000 persoas que actualizaron a súa demanda de emprego, as súas circunstancias actuais, ou preto de 6.000 que iniciaron un itinerario de mellora da empregabilidade. Polo tanto, a necesidade que estamos analizando é identificar correctamente, como xa dixen, as persoas demandantes de emprego, o efecto de utilizar de maneira máis axeitada posible os recursos e servizos. O feito de optimizar a lista nos permite avanzar en varios objetivos que eu me gustaría pois tamén destacar, non? Identificamos en primeiro lugar as actuacións que están a dificultar a incorporación das persoas inscritas ao mercado laboral galego. analizamos e tamén actualizamos as demandas de emprego daqueles que non tiveron ningunha actividade nos últimos 5 anos. Melloramos a xestión dos incumprimentos dos compromisos que adquiren as persoas demandantes. Axustamos, isto tamén para a eficacia do servicio, as axendas de traballo do noso personal orientador, porque as citas derivan directamente do programa de seguimento intensivo. E melloramos tamén o fluxo de información e a comunicación entre as 54 oficinas de emprego de Galicia. O noso último objetivo, sin dúbida, é incrementar a eficiencia e a eficacia do servicio, tanto nos procesos de intermediación como no aumento da empregabilidade daqueles que están na lista, optimizando os recursos. E, por tanto, hoxe vamos neste programa de seguimento intensivo a introducir unha serie de modificacións no procedemento para avanzar na definición das listas do paro e excluir delas aos que non amosen un compromiso inequívoco de busca activa de emprego. A modificación do procedemento que vai implantarse nos vindeiros días trae consigo a introdución de xeito pionero, somos a única comunidade autónoma que está avanzando neste ámbito, do acordo de actividade que está recollido pola normativa estatal para inscribirse ou permanecer como demandante de emprego. Que pasa si non se asina o acordo? No caso dos non perceptores de achega económica pola súa situación de desemprego, se non asinan este acordo de actividade, entenderase que non están buscando activamente traballo e serán excluídos da lista de demandantes. En consecuencia, perderán dun xeito temporal, até que non asinen o acordo, dereitos, falo en concreto da Consellería e do Servicio Público de Emprego, como o desenvolvemento dun itinerario personalizado titularizado polo persoal de orientación da Consellería. Pero tamén perderán a priorización de selección nos procesos de intermediación xestionados polas oficinas de emprego co gallo de casar oferta e demanda laboral, amén de outros beneficios que puderan estar asociados á súa permanencia na lista. Si son perceptores de axudas, perceptores das axudas de desemprego, se decide tamén non asinar o acordo de actividade, pois tamén se procederá a súa retirada das listas, perdendo o dereito á prestación durante os días que tarden en suscribir ese acordo e volvan a inscribirse como demandantes activos. Polo tanto, para reverter as consecuencias que veño de mencionar, a persoa, sexa ou non perceptor do subsidio, do paro, tería que volver á oficina de emprego e firmar ese acordo de actividade. E tamén quero facer fincapé que no caso en que os distintos perfis de demandantes asinen ese acordo e logo non cumpran as condicións que se derivan do acordo, poderán ser sancionados, de acordo coa legislación estatal, por incumprimento dos compromisos adquiridos. Pola súa banda, os demandantes que cumpran co seu compromiso, é dicir, que firmen o compromiso de actividade e cumpran as obrigas que se derivan dese compromiso, serán incentivados a través dun novo mecanismo de antigüedade que os favorecerá nas listas a hora de recibir ofertas de emprego fronte àqueles que asinen ao acordo e logo o incumpran. O que estes últimos, cando regresen as listas, volverán co antigüidade posta a cero. É dicir, poremos o contador da antigüidade a cero de novo. Eu decirlle tamén simplemente, xa para rematar, que a mellora deste procedemento enmárcase, como decía, por suposto tamén en todo o esforzo que estamos facendo orzamentario de máis de 4,9 millóns de euros para mellorar o funcionamento das nosas oficinas de emprego e que posibilitou que teñamos eses 136 novas prazas de persoal de orientación e prospección laboral que son os que están levando a cabo o programa de seguimento intensivo. O obxectivo é claro e concreto, mellorar o funcionamento das oficinas de emprego e contribuir á súa principal misión que é a inserción laboral dos galegos e galegas que están no paro e engado que sexan demandantes activos de emprego. Avanzamos, polo tanto, nesa definición de listas, na súa afinación, para prestar a cada unha desas persoas que recorren o noso Servicio Público de Emprego atención máis axeitada e para poder seguir traballando para a consecución dun mercado laboral forte, dinámico e inclusivo. Bueno, se nos cinguimos os datos que anticipei antes dos 47.000 que levamos incluídos no programa de inserción laboral, prácticamente de 1.400 pois se deron de baixa, a porcentaxe, creo que a porcentaxe que se refletía na diapositiva era do 22%. É dicir, nos vamos a seguir nese programa de seguimento intensivo e lóxicamente coas medidas que hoxe implantamos, pois o que pretendemos precisamente é chegar sempre ao final de que estean na lista do paro aqueles que demandan activamente emprego, que están buscando activamente emprego. Sí, dende xuño do 23. Bueno, a inteligencia artificial, como dixen ao principio, está traballando no, na mellora do que a casar a oferta e a demanda. Nos aquí o que conxuntamos é un mellor servicio que estamos dando nas oficinas de emprego e o que queremos é, por razóns de eficiencia, que ese mellor servicio a través da inteligencia artificial se dé a aqueles que demandan activamente emprego. É dicir, conxuntamos todo ese traballo que estamos a facer nas oficinas de emprego para mellorar que é o objetivo final, para permitir que aqueles que demandan activamente emprego utilicen os nosos servicios públicos e acaden o objetivo de ter emprego canto antes.
Falando de ese 22%, entonces...
Dixen 22, pero vamos, está na diapositiva, digo. Espera, confirmo xa ahora mismo. Son 10.400 de 47.000. É 22%, sí. Ata de agora, sí. Nos o que decimos é que cando as persoas que están no ámbito subxetivo do programa, e creo que é bastante evidente, por exemplo, por dar un dato, un dos das condicións é levar 5 anos e non, nos últimos 2 anos non acudiron a ninguna cita de orientación. Nos o que decimos é que cando estamos chamando a esas persoas para actualizar a súa situación, co objetivo, como dixo tamén o presidente, hai 7.000 que xa toparon traballo, hai xente que lle facemos de novo pois o itinerario de formación, o itinerario laboral, pois hai evidentemente tamén 10.300 que optaron por non seguir nas listas do paro. Evidentemente non estaban demandando activamente emprego.
Pero se esa porcentaxe se pode aplicar a global, entón, si cantos están agora, 100 e pico mil, non?
Eu non me atrevería, pero digo que é unha boa mostra, 47.000 collendo ese 22%, unha boa mostra, sí. Bueno, as infraccións poden ser leves ou graves, eu non teño na cabeza o catálogo exactamente, pero sí decirlle que evidentemente no primeiro canto non firmar o compromiso de actividade non conlevaría un procedimento sancionador. Simplemente o que decimos é que se non firma o compromiso de actividade, dámolo de baixa na lista. Se entra nun procedimento sancionador, pois pode conlevar pérdida de prestación, evidentemente. Ten diferentes consecuencias, pero vamos, dixemos que a máis grave é a pérdida de prestación e dos beneficios aparellados a estar nas listas de emprego, que son variados, non só... Eu cinguime os da Consellería de Empleo, pero digo que hai máis beneficios de estar evidentemente na lista. E volvo a repetir que o que se pretende é que nas listas estén aqueles que demandan activamente emprego.
Este compromiso van ter que firmar todas as persoas que están recibindo agora unha prestación de
pago. Non, non. Todas as que estén na lista. Ata de agora había un compromiso de actividade dos que percibían prestacións de desemprego. Podería haber nas listas do paro xente que non percibía prestacións de emprego. De feito, hai unha parte importante de xente que non percibe prestacións por desemprego nas listas do paro. Pero ahora estendemos o compromiso de actividade, que non é compromiso, acordo de actividade, de acordo coa legislación estatal, chamase acordo. O compromiso era implícito, o acordo é explícito. Ahora, lle pedimos a todos que firmen un compromiso de actividade, que non é máis que se comprometan a buscar activamente emprego e participar nas accións que lle permitan ter traballo canto antes.
Vamos, que toda a xente que está cobrando paro,
toda,
que non firme este acordo, deixará de
percibir. Se me permite a precisión, toda a xente que esté na lista, tanto a que cobra como a que non cobre, sean perceptores ou non perceptores. Todos van ter que firmar en Galicia, e, por certo, somos a única comunidade autónoma que vamos implantar neste senso, e todos van ter que firmar o acordo de actividade. Vale, moitas grazas.
Bons días. Bueno, pois, vostede mismo di, porque en 13 anos de actividade, donde se podían ter preguntado todas estas cousas, non encontrou en ningún momento os grupos de oposición razón para facerlle preguntas sobre estas cuestións. Eu quero recordar, había moitas comparecencias que se podían ter producido si non fora o empeño, na miña opinión, tanto, bueno, dos dous grupos da oposición de votar en contra para decir precisamente que non se producían estas comparecencias. Había propostas por parte do Grupo Popular de que representantes das empresas que eles mencionaban foran alí e compareceran. Dixeron que non. Mire, Alberto Núñez Feijóo hai, xa vai máis dos anos e medio, vai para tres, que non é presidente da Xunta de Galicia. Por lo tanto, si a pretensión, como é a miña opinión, facer oposición a nivel nacional no Parlamento de Galicia, facerlle un favor dende BNG ao Partido Socialista, de paso, señor Pedro Sánchez, para todo iso non é nin o Parlamento de Galicia nin esta comisión, unha comisión de investigación, unha comisión de difamación, nin unha comisión para ventilar cousas diferentes. Por lo tanto, eu agardo que unha vez que este que está pechado xa o plan de traballo se poña a traballar canto antes. Eu manifestei dende o principio a miña vontade de comparecer como presidente da Xunta de Galicia actual. Non van comparecer tampouco os anteriores, tamén podían ter comparecido outros presidentes aparte de Alberto Núñez Feijóo, que eran presidentes nos momentos en que se decidían asuntos que van a ser obxecto desta comisión de investigación. Ao final, o presidente autonómico que comparece para, entre outras cousas, eu vou intentar facer eu explicar cales son as competencias e as responsabilidades como presidente da Xunta de Galicia que competen a mí e competían os anteriores, e agardo realmente que unha vez que está fixado o plan de traballo sexa unha comisión de investigación e unha comisión de difamación. Sí, o mesmo ministerio que di que é moi difícil, a pesar do compromiso do candidato socialista nas eleccións, que é moi difícil, prácticamente imposible eliminar as peaxes en Galicia, o mesmo ministerio que está estudiando eliminar as peaxes que vostede acaba de mencionar. Por lo tanto, non ten ningún sentido de aquí o que seamos unha vez máis, e que é unha cuestión de vontade política, non unha cuestión de recursos económicos. De recursos económicos tamén, pero recursos económicos sin vontade política non ten ningún sentido, e unha vez máis, o Goberno Central decide que as cuestións que lle importan a Galicia para o Goberno Central non son en absoluto prioritarias. Todas son máis prioritarias que o que nos interesa aquí. Sí, mire, respecto á primeira, os conselleros eran e son os máximos responsables dos departamentos que efectúan a contratación, e, polo tanto, si hai que falar das contratacións referidas co que vai ser ou debería ser o asunto da Comisión de Investigación, os máximos responsables dos órganos dos departamentos que contratan, é lógico que fagan estas explicacións. Esa é a razón de que comparezcan con total transparencia nunha lista amplia que, insisto, podía ter sido moito máis amplia si realmente a intención dos grupos de oposición fora que se aportara toda a información que argumentan pretender conseguir. Respecto á segunda pregunta, mire, este é o xogo. Eu cada vez, cando pasan os días, son máis claro, o xogo do Goberno Central, o xogo de algúns partidos, non? Apartarse da xestión para conseguir a finalidade política de acabar tumbando o Goberno da Xunta Valenciana, que, por outra banda, con acertos erros, creo que dende o principio estuvo intentando e está, pois, xestionar toda esta catástrofe, sobre todo as tarefas de reconstrucción. Me gustaría que todos estiveran nese plan. Tempo haberá, o señor Mazón acaba de decir que comparece esta semana o presidente do Goberno, o señor Sánchez, que tiña, na miña opinión, que terse implicado moitísimo máis, ter declarado a situación de emerxencia, clarísimamente unha situación de emerxencia nacional, pois esta semana non é que outra vez volve a non dar contas no Congreso e que ni siquiera vai estar en España, cando creo que todos, incluído o señor Mazón, por suposto, pero tamén, por suposto, o señor Sánchez e os membros do seu goberno deberían estar dando tamén moitas explicacións de por que, dende o principio, intentaron derivar responsabilidades. Todas as tiñan a Generalitat Valenciana, pero tamén o Goberno Central. Bueno, eu non coñezo ninguna, por lo menos ninguna persoa concreta que este reclamando esa dimisión próxima. Dende logo, tivemos unha reunión, como saben vostedes, virtual, o venres pasado, e o que se falou ali é de como podíamos seguir axudando, como estamos axudando as comunidades autónomas e todas as cores políticas, enviando recursos a Valencia. Onte mesmo nos reclamaban que ahora o que máis falta fai foi vehículos de... para desatascar sistemas de alcantarillado. Pusémonos en contacto con empresas galegas, 4 empresas que van enviar cada unha 2 vehículos co seu personal para contribuir a esa tarefa. Deso é do que estamos falando. E creo que agora mesmo o que ten que facer o Goberno da Generalitat é o que está intentando facer, que é centrarse en todo iso. E tempo haberá, eu non digo que non haxa que facelo, por suposto hai que facelo. Todos os que temos responsabilidades públicas, mo teñen escoitado, temos que explicar, e máis nun suceso como este, como as exercimos, en que circunstancias, como foi todo, pero todos, o que non vale é derivar responsabilidades hacia un lado e outros pensar que non teñen ninguna responsabilidade, porque as tiñan é clarísimas. Goberno autonómico e goberno central. Non pode ser que un sí e outros non. Todos.
Señor presidente, moi bo día. Hoxe houve unha protesta con motivo deste Consello da Xunta por parte do sector máis querido da comarca. Bueno, reflicten unha situación que foi complicada nos últimos anos pola caída da produción máis querida. Quería preguntar se comprenden o enfado por parte deste sector e se hoxe se falaron ou no futuro van traballar algunhas medidas para mellorar a situación destes bancos máis queiros. Por outra parte, tamén quería preguntarle outro tema que preocupa neste sector é a cuestión do desagüe dos encoros e as consecuencias que poden ter sobre os bancos marisqueiros. O conselleiro do Mar sinalou o pasado novembro do ano 2023 que se estaba traballando con factores implicados, como pode ser, por exemplo, Naturgy, nunha actualización ou un novo protocolo para o desagüe dos encoros. Non sei se me podría indicar se trataron este tema ou se hai algún avance neste sentido.
No, hoxe non se tratou este especificamente, acabo de dar conta dos asuntos que estaban na orden do día que teñen incidencia directa nesta comarca. Digo hoxe porque a semana pasada anunciábamos un plan e os investimentos que teñen que ver co sector marisqueo no ano que ven van ser 123 millóns de euros en 2 anos que contempla o plan de competitividade e sustentabilidade do marisqueo en Galicia. Unha cantidade importante, foron 55 millóns de euros no ano 2024, neste ano que remata, e serán máis nos 2 anos seguintes. Por tanto, é algo que nos sigue ocupando e preocupando, por suposto, teño que entender, sempre o dicen todas as manifestacións, me guste ou non, este de acordo co que din, mentras esan respetuosas e pacíficas, pero quero lanzar a mensaxe de tranquilidade de que sabemos dos problemas, sabemos do descenso da produción e estamos intentando facer xunto co sector a adoptar as medidas e facer a diagnosis para intentar revertir esta situación da que somos totalmente conscientes e iso implica tamén falar coas empresas responsables dos embalses a máis detalles exactamente de como está a cuestión ahora mesmo se teno que dar a Consellería do Mar.
Muy bien, pues muchas gracias.